Běloruský prezident Lukašenko změnil taktiku. Ochotu k ústupkům to ale nejspíš neznamená.
Bojovat s pandemií je snazší, když lidé své vládě důvěřují.
Náhrada za vyhořelý uprchlický tábor Moria na Lesbosu není o nic lepší.
Nový koronavirus nemilosrdně odhalil slabiny švédského modelu péče o seniory.
A největší tropický mokřad na světě letos zaznamenal vlnu požárů, jaká dosud neměla obdoby.
Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Už od srpna lidé v Bělorusku protestují proti výsledkům prezidentských voleb, které opozice označuje za sfalšované. Prezident Alexandr Lukašenko po nich nastoupil už do svého 6. mandátu a demonstrace nespokojených občanů tvrdě potlačuje. Minulý týden ale částečně změnil taktiku. Setkal se s vězněnými představiteli opozice a některé dokonce propustil. Vývojem v Bělorusku se zabývá analýza britského listu Financial Times.
Lukašenko minulou sobotu uspořádal prazvláštní 4,5hodinové setkání s vlastními vězni. Byla to jeho první schůzka s opozicí od prezidentských voleb.
Ještě v srpnu se přitom nechal vidět s útočnou puškou v ruce, demonstranty označil za krysy a stávkující dělníky osočil z toho, že pokud chtějí nové volby, je to totéž, jako by ho chtěli zabít. Současná změna v přístupu 66-letého autokrata je tedy velká.
Je to naprostý rozchod se vším, co Lukašenko dosud předváděl. Ano, občas, když si myslel, že mu to něco přinese při vyjednávání s Evropskou unií, uvolnil otěže občanské společnosti. Nikdy se ale nebavil s opozicí a tím méně veřejně, upozorňuje bývalý britský velvyslanec v Minsku Nigel Gould Davies.
Běloruská státní média nyní podávají Lukašenkův pokus o zblížení s 12 politickými vězni, z nichž byli propuštěni jen dva, jako nabídku smíru, k němuž prezidenta vede přání zjistit jejich názor na ústavní reformu. Tu neurčitě slibuje už celá léta.
Jedním z propuštěných je Dmitrij Rabčevič, ředitel počítačové společnosti PandaDoc. Podnikatel poskytl běloruské státní televizi rozhovor, ve kterém prezidenta chválil za ochotu k dialogu.
Někteří pozorovatelé vidí jeho propuštění jako ústupek silnému běloruskému IT sektoru. Řada předních společností totiž v důsledku represí otevřeně zvažuje přesun do zahraničí. A není divu, když úřady nezaváhají zatýkat jejich zaměstnance, poznamenávají Financial Times.
Opoziční vůdci ale Lukašenku v pokus rychle odsoudili jako přetvářku. Světlana Cichanouská, Lukašenkova hlavní soupeřka v srpnových volbách, která teď přebývá v litevském exilu, reagovala prohlášením, že dialog ve vězeňské cele není možný.
Ostatní pozorovatelé se netají podezřením, že Lukašenko chce hlavně zasít rozkol mezi Cichanouskou a zbytek opozice. Setkal se mimo jiné i s Viktorem Babarikou, bývalým šéfem Běl Gazprombanku.
Babarika byl před volbami považovaný za Lukašenkova nejsilnějšího vyzivatele. Cichanouská se stala vůdkyní opozice až poté, co běloruský prezident nechal Viktora Babariku v červenci zatknout a účast ve volbách mu tak znemožnil.
K tomuto názoru se přiklání také analytik Jörg Forbrich. Nešlo o dialog, byl to spíš pokus o manipulaci politickými vězni a opozicí jako celkem. Myslí si expert, který se v berlínské Marshallově nadaci zabývá oblastí střední a východní Evropy.
Tomu, že Lukašenko je stále odhodlaný udržet si moc, napovídá i fakt, že režim zesílil tlak na Bělorusy, kteří se dále účastní pouličních protestů. Minulou neděli, pouhý den po Lukašenkově výpravě do vězení, policie zadržela více než 700 účastníků protestů. Podle opozičních aktivistů to byl po policejním násilí prvního povolebního týdne zatím nejtvrdší policejní zákrok.
Na začátku tohoto týdne pak úřady nejprve pohrozily, že v případě dalších demonstrací policie použije ostrou munici a poté vyslali muže v černých kuklách, aby obušky slzným plynem a zábleskovými granáty rozehnali demonstraci několika stovek důchodců s květinami v rukou, popisuje dění britský deník.
Lukašenko není připravený vyjít vstříc protestnímu hnutí. Místo toho hraje riskantní hru a zkouší různé prostředky, aby oslabil celkovou dynamiku protestů, soudí analytik Forbrich.
Kromě domácích protestů je Lukašenko i pod zahraničním tlakem. Evropská unie se shodla na sankcích proti Bělorusku a jeho představitelům. Na seznamu má být i samotný prezident. A přestože mu je nakloněno Rusko, Moskva zároveň usiluje o hlubší integraci obou zemí a s tím běloruský vládce dlouho nesouhlasil.
Řada pozorovatelů si navíc klade otázku, jestli bylo setkání s opozicí Lukašenkovým vlastním nápadem, nebo mu ho navrhl Kreml. Tomu druhému by napovídala skutečnost, že Rusko schůzku prezidenta s vězněnými politiky oficiálně přivítalo.
V závěru své analýzy britský deník cituje jednoho nejmenovaného diplomata, který se účastní jednání s běloruským režimem. Ten říká, že pokud bylo setkání s představiteli opozice Lukašenkovým vlastním nápadem, svědčí to o jeho iniciativě.
Jestli ale Lukašenka k setkání s Babarikou, jeho hlavním soupeřem, tak či onak podporovaným Moskvou, přiměl Kreml, ukazovalo by to, že Lukašenko není svým pánem, dodává diplomat na stránkách Financial Times.
V současné době často zní otázka, proč některé země pandemii nového koronaviru zvládají lépe než jiné. Jak se zdá, jedním z významných faktorů pravděpodobně je důvěra občanů k těm, kteří jejich zemi řídí.
V rozhovoru pro švýcarský list Neue Zürcher Zeitung o tom mluví politolog z Göteborské univerzity Bo Rothstein. Švédský akademik se už 30 let zabývá kvalitou politických institucí, fungováním sociálního státu a korupcí. Podle něj je tím vůbec nejpodstatnějším faktorem při boji s pandemií důvěra občanů ve svou vládu.
Rothstein to vysvětluje jednoduše. V krizi musí vláda po občanech žádat, aby dělali různé nepříjemné věci, například nosili roušky nebo dodržovali rozestupy. A to funguje mnohem lépe, když občané vládě důvěřují. Pokud důvěru postrádají, můžou je k tomu úřady donutit silou. To se ale zpravidla podaří jen částečně a nikoli na dlouho.
Nejlepším příkladem jsou v politologově pohledu Spojené státy, které mají nejvíce potvrzených případů úmrtí na COVID-19 na celém světě. Výzkumy ukazují, že důvěra vůči vládě je globálně ve většině zemí dlouhodobě stabilní. V USA je tomu ale jinak. Důvěra se tu v posledních letech rychle propadla.
V polovině 60. let vládě důvěřovali 3/4 Američanů. V roce 2014 to už byla 1/3. A dnes je tato hodnota podle průzkumů ještě nižší. Vládě důvěřuje jen každý 4. Američan.
Akademik Rothstein tvrdí, že ke snížení důvěry ve vládu a státní instituce přispěly četné politické skandály, počínaje aférou Watergate. Dnešní administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc podle švédského experta vědomě usiluje o to, aby občané úřadům důvěřovali co nejméně.
Dá se tak říct, že Trump je spíš důsledkem než příčinou krize důvěry. Už když se stal prezidentem, důvěra v americkou vládu byla dosti nízká. A právě to Trumpovi nyní hraje do karet. Když totiž státním institucím nedůvěřuje skoro nikdo, může je prezident snáze oslabovat, konstatuje politolog.
Je jasné, že ne všude je závislost mezi důvěrou občanů ve vládu a úspěchy v boji proti pandemii tak zřetelná. Například Švédsko, kde je důvěra občanů ve vládu naopak vysoká, zaznamenalo poměrně vysoký počet obětí šíření nového koronaviru.
Na vině tu ale spíš je privatizace péče o seniory, která ve Švédsku proběhla v 90. letech. Privatizovaná zařízení totiž mají často nízkou úroveň a špatné materiální vybavení. Za tyto nedostatky podle Rothsteina země zaplatila vysokou cenu.
Je samozřejmě možné, že to důvěru Švédů v úřady negativně ovlivní. Švédové politické elitě tradičně důvěřují na základě společenské smlouvy. Platí vysoké daně, za které dostávají dobré zdravotnictví a důchodový systém. Nyní důchody rychle klesají, v některých městech dokonce dramaticky. Takové porušení společenské smlouvy pravděpodobně nezůstane bez následků.
Neměli bychom si myslet, varuje také odborník, že důvěra ve vládu je všeobecně vyšší v demokratických zemích. To zkušenosti nepotvrzují. V některých diktaturách je naopak úroveň důvěry ve vládu velmi vysoká.
Rozhodující je, jestli jsou občané přesvědčeni, že stát dodržuje určitou společenskou smlouvu, zdůrazňuje akademik. Naopak úroveň jejich podílu na vládě není tak podstatná. Proto může být například v Číně důvěra ve stát velmi silná.
Největší hádankou je to, jak důvěra vzniká. Důležité určitě je právě dodržování společenské smlouvy. Očekává se, že představitelé státu a jeho zaměstnanci, tedy politici, lékaři, úředníci a učitelé, se budou zasazovat o všeobecný prospěch. Formuluje Bo Rothstein pro Neue Zürcher Zeitung jednu z hlavních podmínek. A pokud to skutečně dělají, důvěra občanů roste.
Při pohledu do historie je patrné, že důvěra ve stát v Evropě začala růst ve chvíli, kdy se všeobecně rozšířilo základní vzdělání. Do té doby představoval stát pro mnoho obyvatel hrozbu. Když jim ale poskytl vzdělání, začal jim poprvé přinášet užitek.
Pokud se vezme v potaz, že povinná školní docházka je v Evropě záležitostí 18. a 19. století, je jasné, že důvěra se buduje velmi dlouho a když ji stát promarní, je nesmírně obtížné ji získat znovu.
Podle Rothsteina se ale může stát i to, že pandemie v některých zemích důvěru k vládě posílí. Pokud vláda obyvatelstvo úmyslně poškodí nebo zanedbá jeho problémy, důvěru ztratí. Když ale úřady v některé zemi předvedou odhodlání občany ochránit, ti jim budou důvěřovat o to víc.
Každý může udělat chybu, lidé ale dokážou promíjet, pokud vidí dobrý úmysl, dodává pro list Neue Zürcher Zeitung švédský profesor politologie Bo Rothstein.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Poté, co uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos začátkem září zničilo několik požárů, zřídili místní úřady pro jeho obyvatele stanový tábor Kara Tepe. Podmínky v něm jsou ale snad ještě horší než v nechválně proslulé Morii. Reportáž z tábora přináší německá stanice Deutsche Welle.
Kolem stanů v Kara Tepe jsou obrovské louže. Žena s novorozencem zabaleným v růžové dece se dívá, jak děti na boso nebo v žabkách rozstřikují vodu. Lidé s lopatami v rukou se snaží dostat kalnou vodu ze stanu, často marně.
Čekalo se, že v novém táboře budou podmínky lepší než v Morii. Měl tam vládnout pořádek a bezpečí. Ale už předtím, než přišli deště, kritikové říkali, že je nový tábor nelidský a označovali ho za druhou Morii, píše Deutsche Welle.
Déšť zatím zničil 80 z 1100 stanů. Podle řeckého ministerstva pro migraci se úřady nicméně už pustili do nápravy situace. Ministerstvo tvrdí, že pro tábor, který vznikl za několik málo dní, jsou podobné problémy normální a byla prý zatím vyplavena jen malá část tábora. Někteří uprchlíci se tak museli dočasně přestěhovat.
Kara Tepe má teď zhruba 10 000 obyvatel. Lidé v takových podmínkách pochopitelně nechtějí zůstávat déle, než je absolutně nutné. Nejraději by si vyřídili pohovory kvůli žádostem o azyl a pokračovali dál. Mnohé z nich ale místo toho čeká dlouhý pobyt v táboře. V Kara Tepe přitom chtějí sprchy i jídlo a navíc se blíží zima.
Za dobrého počasí vypadá tábor, který se nachází přímo na pobřeží, skoro idylicky. Ve skutečnosti na Kara Tepe ale nic idylického není, podotýká Deutsche Welle.
Lidé se tu míjí v moři. Problém to je zvlášť pro ženy, které postrádají soukromí. V táboře stojí také několik stovek přenosných toalet. Zásobování tábora elektřinou zajišťují solární panely. Jednou za den dostávají lidé balíček s jídlem, to jim ale nestačí.
Výhodou Kara Tepe je ve srovnání s Morií alespoň to, že tam je méně násilí. Kolem tábora i přímo v něm je totiž velké množství policistů.
Podmínky v táboře nám připomínají Morii. Ale od pacientů slyšíme, že je to ještě horší. Vypráví Marco Sandrone, ředitel lékařů bez hranic na Lesbo. V některých stanech prý nejsou ani podlážky. Než začaly deště, lidé spali přímo na kamenech nebo na zemi, která se teď změnila v bahno. Mnoho rodin spolu sdílí stany, vaří, jedí a spí na 7 metrech čtverečních, dodává Sandrone.
Humanitární organizace se shodují, že podmínky v táboře jsou nelidské. Řecké ministerstvo pro migraci přitom slíbilo, že uprchlíkům poskytne slušné podmínky, lékařskou péči a dostatek jídla.
Od září mohlo z tábora Kara Tepe odjet 2,5 tisíce lidí. Podle řeckého ministerstva pro migraci se očekává, že ho brzy opustí dalších 1300. Německo souhlasilo, že přijme z Řecka 1500 uprchlíků, Francie 900. Podle humanitárních organizací je to ale pořád málo.
V nejbližší době se v táboře Kara Tepe nejspíš nic nezmění. Pokračuje čekání a s ním i víra v to, že příští déšť zase všechno nezaplaví. Uzavírá stanice Deutsche Welle.
Pandemie nového koronaviru se stala pro švédský model péče o seniory zátěžovým testem, který nemilosrdně odhalil jeho slabiny. Tématem se zabývá redakční komentář švédského večerníku Expressen.
90% švédských obětí nového koronaviru byli lidé starší 70 let. Mnoho z nich nemoc postihla v domovech důchodců. Na jaře se v těchto zařízeních nákaza šířila jako lesní požár, zvláště ve Stockholmu.
Choroba COVID-19 nejhůře postihuje právě staré lidi a domovy pro seniory tvrdě zasáhla po celém světě. Ve Švédsku pak podle Expressenu vycházejí najevo velmi nepříjemné skutečnosti.
Mnoho pobouřených příbuzných vypovídá, že jejich otce nebo dědečka, který onemocněl COVID-19, neposlali do nemocnice. Místo toho mu předepsali paliativní péči, tedy takovou, která je určena nevyléčitelně nemocným pacientům.
Jak se to mohlo stát, ptají se švédští novináři v editoriálu. Šlo snad o beznadějné případy? V žádném případě zní podle nich odpověď na řečnickou otázku.
Švédská národní rada pro zdraví a sociální péči v březnu vytvořila speciální směrnice pro intenzivní péči, které určovaly, že staří a křehcí pacienti s nemocí COVID-19 mají nízkou prioritu a v případě, že by došlo k přetížení zdravotnického systému, nebudou posíláni do nemocnic.
To se ale ve Švédsku nestalo, konstatuje Expressen. V některých částech země, například ve Stockholmském kraji, však úřady vytvořily vlastní směrnice. Uvádělo se v nich, že pacienti mají být řazeni podle takzvaného indexu křehkosti. Tyto směrnice říkaly, že pacienti, kteří podle indexu křehkosti spadají do páté kategorie, nemají být na rozdíl od pacientů v prvních čtyřech kategoriích posíláni do nemocnic.
Pátá kategorie zahrnuje staré lidi vyžadující značnou péči, například takové, kteří nedokáží sami vyjít na ulici a nezvládají se postarat o vlastní finance nebo léky. To ale neznamená, že by z lékařského hlediska byli beznadějní. Lékaři také kritizovali skutečnost, že směrnice diskriminovaly pacienty s demencí. Nové předpisy je ale nahradili až 22. května.
Strašlivou otázkou zůstává, jak často skutečně docházelo k tomu, že se starým lidem místo lékařské pomoci dostávalo jen paliativní péče. Příslušné úřady začaly celou záležitost vyšetřovat, není ale jisté, zda se doberou konkrétní odpovědi.
Už teď je ale jasné, že nedostatek zdravotníků ve švédských pečovatelských domovech znamená pro jejich obyvatele ohrožení. Podle Expressenu se ukazuje, že v těchto zařízeních se nedodržovala ani základní hygienická opatření a jejich zaměstnanci navíc neměli dostatečné kompetence, aby dokázali ignorovat nesmyslné směrnice.
V domovech pro seniory se v podstatě žádní lékaři nevyskytovali. Přispělo k tomu i problematické doporučení Národní rady pro zdraví a sociální péči, podle kterého vyšetření nevyžaduje fyzickou přítomnost lékaře.
Švédské pečovatelské domy za prvé potřebují větší nezávislost na rozhodnutích regionálních úřadů a za druhé musí zlepšit úroveň zdravotní péče, uvádí redakční komentář deníku Expressen.
Lesní požáry letos postihly zhruba čtvrtinu brazilského mokřadu Pantanal, který celosvětově patří k místům s vůbec největší biodiverzitou. Katastrofou se zabývá americký deník New York Times.
Požáry, které tu propukly, neměly dosud obdoby, přesto ale přilákaly menší pozornost než to, co se dělo v Austrálii, na západě Spojených států, anebo také v brazilské Amazonii.
Pantanal sice není ve světě příliš známý, turisté si tam ale cestu už našli. Mokřad je domovem velkého množství fantastických živočichů. Žijí tu jaguáři, tapíři a ohrožené vydry obrovské. Vyskytuje se tu také největší papoušek na světě, světle modrý, ara hyacintový.
Močálovitá krajina je rozlehlejší než celé Řecko a kromě Brazílie zasahuje i na území Paraguaje a Bolívie. Pro velkou část Jižní Ameriky Pantanal reguluje životadárný vodní cyklus. Během období dešťů se jako obří káť plní vodou, v obdobích sucha zase vysychá. Každoroční záplavy jsou pro krajinu jako srdeční tep. Jeho nesčetné bažiny, laguny a přítoky očišťují vodu a pomáhají předcházet jak suchu, tak povodním.
Místní zemědělci celá staletí používají oheň, aby vypálili pole a získali nové pozemky. Letos ale sucho posílil vliv změny klimatu, z mokřadu se stal doslova sud prachu a požáry se vymkly kontrole. Od ledna schořelo 22% brazilské části mokřadu. Nejhorší byla situace v srpnu a září, kdy oheň zuřil v podstatě nepřetržitě.
Vědci se teď snaží odhadnout, kolik zvířat kvůli požárům uhynulo. Velcí savci a ptáci sice utrpěli ztráty, mnoho jich ale mohlo utéct nebo odletět. Nejhůř asi dopadly plazy, obojživelníci a malí savci.
Například při požárech v Kalifornii se malí živočichové často dokázali ukrýt pod zemí. V mokřadu Pantanal, ale podle vědců oheň živený vyschlou bahenní vegetací spálil i to, co bylo pod zemí.
S jistotou se ví o třech zraněných jaguárech, které ošetřili veterináři. Biologové teď očekávají vlnu strádání způsobenou nedostatkem potravy. Nejprve uhynou bíložravci, kteří nenajdou dost vegetace, poté masožravci, kteří nenajdou dost bíložravců.
Obzvlášť silně požáry zasáhly také místní domorodé obyvatelstvo. Schořela skoro polovina domorodých území. Lidé, kteří je obývali, jsou nyní závislí na darované vodě a potravinách.
Někteří z nich po celých týdnech, kdy byli vystaveni kouři, ještě stále kašlou. Obávají se, že až přijdou říjnové deště, spláchnou do řek nahromaděný popel a zabijí v nich ryby, které pro ně jsou hlavním zdrojem potravy.
S ohledem na nebývalé měřítko požáru zůstávají dlouhodobé následky nejasné. Je možné, že travnatá step se vzpamatuje rychle. Dlouho by to nemuselo trvat ani křovinám a bažinám, které by se mohly do původního stavu vrátit za pár let.
Obnova lesů ale bude vyžadovat desetiletí nebo století. Horší než bezprostřední dopad požárů, ale je to, co nám naznačují. Jsou to totiž jen symptomy toho, že Pantanal je vystaven vážným hrozbám zevnitř i zvenku, píší New York Times.
Dobytek se v oblasti chová po staletí a ekologové jsou přesvědčeni, že se to dá dělat udržitelně. Přibývá ale nových farmářů, kteří nevědí, jak při zakládání pastvin správně zacházet s ohněm. Místní hospodáři navíc cítí tlak na zvětšování počtu chovaného skotu a musí vypásané plochy rozšiřovat. Většina farmářů sice jistě nechce svůj kraj zničit, přesto ale brazilská policie vyšetřuje, jestli některé ohně nezaložili lidé úmyslně, aby se zbavili lesů.
Problém je také v tom, že místní lidé se obávají ekologických organizací, které by prý celou oblast nejraději proměnili v jednu velkou rezervaci a farmáře odtamtud vyhnali. V regionu se podle New Yorkských Timesů těší popularitě brazilský prezident Jair Bolsonaro, který během své kampaně sliboval zmírnění opatření na ochranu přírody.
Mokřad negativně ovlivňuje také hospodaření v okolí, kde se v poslední době bouřlivě rozvíjí zemědělská výroba. Pěstování sóji, obilovin a chov dobytka způsobuje půdní erozi, kvůli níž se v mokřadu Pantanal zanášejí řeky. Stává se dokonce, že nahromaděné usazeniny koryta řek úplně ucpou.
Největší hrozbou je ale klimatická změna. Pantanal se mění tak, jak to už před nějakou dobou předpověděli modely. Stává se z něj mnohem teplejší místo, pro které jsou charakteristická sucha a také občasné přívalové deště. Za pouhých 20 let by se severní Pantanal mohl změnit na savanu nebo dokonce na polopoušť.
Podle vědců je několik věcí, které můžou přispět k tomu, abychom Pantanal zachránili. Zpomalení změny klimatu, udržitelné zemědělství v mokřadu i jeho okolí, záchrana lesů a dalších přírodních oblastí, samozřejmě s podporou místních a více ekoturistiky. Zatím se toho ale mnoho neudělalo, konstatuje deník New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Miroslav Tomek a plné znění najdete i na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo i na serveru můjrozhlas.cz a také ve stejnojmenné aplikaci. Mistrem zvuku byl Vojtěch Nejedlý a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Gaskáňelová.